NATO ģenerālsekretārs Anders Fogs Rasmussens mūsu kaimiņu valstī Igaunijā uzturas divas dienas, kur norisinās Ziemeļatlantijas padomes sanāksme un tiekas arī ar Igaunijas prezidentu Tomasu Henriku Ilvesu, valdības pārstāvjiem un militārajām amatpersonām, lai pārunātu gan aktuālākās norises Ukrainā un attiecības ar Krieviju, gan arī citus NATO, Igaunijas un visas Baltijas drošībai svarīgas jautājumus, kā piemēram kiberdrošību. Būdams Igaunijā, Rasmussens nav skopojies radzinīgiem vārdiem. Igaunijai par to, ka tā ir līdere kiberdrošībā reiz pati kļūdama par kiberuzbrukumu upuri un ka Igaunijas saprātīgi un pareizi iegūda arī savā aizsardzībā pildot saistības un ik gadu aizsardzībā paredzot 2% no iekšzemes koprodukta, ko finansiāli sarežģītajos laikos atļāvusies tikai retā NATO dalībvalsts. Rasmussens arī vēlreiz apliecināja, ka NATO ir droša Baltijas aizmugure īpaši šajos sarežģītajos laikos, kad Krievijas agresija Ukrainā ir radījusi bāžas un nestabilitāti visā tuvākajā reģionā. Anders Fogs Rasmussens.
The entire alliance stands with you. Our commitment to collective defense is...
Visa aliansa ir kopā ar jums. Mūsu kolektīvās aizsardzības apņemšanās ir cieta kā klīns. Tieši tādēļ šeit notiek Ziemeļatlantijas padomes sēde. Tieši tādēļ NATO dalībvalstis izvieto savas lidmašīnas, kuģus un karavīrus Igaunijā, un citās dalībvalstīs no Baltijas līdz Melnajai jūrai, lai pastiprinātu mūsu kolektīvo aizsardzību. Šī krīze ir ļoti liels izaicinājums. Mums ir jāparāda solidaritāte, spēja risināt problēmas un būt līderiem.
NATO ģenerālsekretārs Rasmussens šajās dienās ir arī pieļāvis iespēju, ka nākotnē alianse Baltijā varētu izvietot vēl papildus spēkus. Viņš norādīja, ka alianse pat labam izskata tālākos soļus, kas nozīmē atjaunot aizsardzības plānus, vairāk militāro manevru un arī jauna kara spēka izvietošana teritorijā. Jā, vēstīts, ka tuvāko mēnešu laikā Baltijas teritorijā notiks virkne militāro mācību ar, piemēram, vismaz 200 ASV speciālo operāciju spēku karavīru piedalīšanos. NATO līdzīgi ka ASV joprojām arī norāda, ka arvien nav pazīmju, ka Krievija vestu prom savu karaspēku no Ukrainas robežas. NATO tāpat kā Eiropas Savienība sekos līdz arī nedēļas nogales notikumiem, un jau pirmdien Eiropas Savienība gatavojas lēmt par jaunām sankcijām pret Krieviju, kas visticamāk nozīmēs melnās sarakstu papildināšanu ar jaunu personu vārdiem, kurām būs liekts iebraukt Eiropas Savienības teritorijā un kur banku kontus iesaldēs uz noteiktu laiku. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.